Par bērnu dārzā netikuši bērnu pieskatīšanu valsts un pašvaldības atbalsts paredzēts ne vairāk kā 160 lati mēnesī, ja mazulis reģistrēts Rīgas reģionā, bet 130 lati, ja ārpus galvaspilsētas. No tiem līdz 100 latiem kompensēs valsts, stāsta Labklājības ministrijas pārstāve Linda Liepa.
Tas netiek maksāts konkrēti pašam vecākam pataisno, tas tiek maksāts pakalpojums sniedzējam. Tātad vai nu tas būs privātais bērndārs, vai arī tas būs bērnu uzraudzības pakalpojums sniedzējs, nu, jeb vienkāršot aukli.
Liepa klāsta, ja vecāki vēlēsies, lai valsts daļai kompensē tēriņus par mazuļa pieskatīšanu, tad viņiem ar izvēlēto bērnu pieskatītāju, privāto dārziņu vai aukli būs jāslēdz līgums, atrunājot būtiskākās lietas par bērnu un viņa pieskatītāju. Pēc tam vecākiem būs jāinformē pašvaldība.
Par to, ka viņam bērnu uzraudzība nodrošinās, vai nu tur, piemēram, šis bērnu uzraudzības pakalpojums sniedzēs, nu, jeb aukli, vai arī, ka bērns apmeklēs privāto bērndārzu, un ar to principā arī vecāka pienākumi beidzas, jo, teiksim, viss tālākais notiks ar auklas starpniecību.
Atbalstu administrēs izglītības ministrija, un tas būs pieejams tām bērnu pieskatītājām, kas atbildēs virknē prasību. Piemēram, aukla nedrīkstēs būt sodīta, viņai būs jāaiziet obligātā medicīnas pārbaude, jābūt atbilstošai izglītībai. Ja tādas nebūs, tad nāksies iet kursos, stāsta izglītības ministrijas pārstāve Baiba Bašķere.
Šobrīd iet runa par vismaz 40 stundu kursiem, un nu, mazāks ierobežojums būs uz tām auklītēm, kurām jau ir pedagoģiskā izglītība vai, teiksim, vidējā pedagoģiskā vai augstākā pedagoģiskā, tad tādiem arī šī uzraudzības kursi netiks prasīti. Tā kā, nu, faktiski, kura katra vecmāmiņa, diemžēl, nevarēs. Ja viņa ir pedagoģiskā izglītība, tad patiesībā no viņas tiek prasīts tikai reģistrēties reģistrā.
Atzīto aukļu reģistru nodrošinās izglītības kvalitātes valsts dienas, un datu bāze būs pieejama internetā. Tā vecāki varēs noskaidrot auklis, kam par bērnu pieskatīšanu būs pieejams atbalsts. Vēl aukliem būs jāreģistrējas valsts ieņēmuma dienestā kā nodokļu maksātājām. Atbildīgie neuzskata, ka procedūra būs pārāk birokrātiska, turpina Liepa.
Ja kaut ko vēlas saņemt, tad nu, ir arī kaut kādās prasības, ir jāaizpild un kaut kam ir jāatbilst. Tomēr ir tas, ka mēs runājam, ka mēs tagad cenšamies legalizēt to sektoru, ko sauc par aukļu neformālo nodarbinātību, jo šobrīd jau, teiksim, ja pieskata bērnu, tad tas viss notiek saņemot naudiņu aploksnē. Nu, nevienmēr, protams, bet nu, vairumā gadījumu tas ir neformāli. Un šajā gadījumā, teiksim, auklis legalizēsies un arī kļūs par nodokļu maksātājiem un uzkrās savu sociālās apdrošināšanas stāžu.
Nu, tas pats lēmums kā tāds ir atbalstāms, un viņi jau vajadzēja pirms daudziem gadiem šādu lēmumu pieņemt.
Četru bērnu mamma un žurnāla mans mazais galvenā redaktore Sindija Meliškāne saka, tā kā bērnu dārzu rinda problēma joprojām ir nozīmīga, no vecāku puses interese izmantot valsts subsidēto aukļu pakalpojums varētu būt liela. Savukārt par aukļu interesi un atbalsta izmantošanu kopumā šobrīd ir grūti spriest.
Domāju, ka to varēs redzēt, ka tas strādās. Es šobrīd pat arī izlasot, nu, tā kā to pieejamo informāciju, man šobrīd vēl tā pilnīgi skaidrs netapa, ja man šis pakalpojums būtu vajadzīgs, kur man tagad rīt ir jāiet, kāda būs tā kārtība. Es domāju, ka tas arī ir svarīgi, lai būtu tāds informatīvais, izskaidrojošais darbs caur mēdījiem, kurā vecākiem tiktu izskaidrots, kas viņiem īsti jādara.
Ņemot vērā lielo interesi par bērnu pieskatīšanas atbalstu, Labklājības ministrija arī gatavojas savā interneta mājaslapā tuvākajā laikā sniegt plašāku skaidrojošu informāciju. Ilze Zālīte, Latvijas Radio.